กันเช่นเคยนะคะในวันอังคารเวลา13 นาฬิกานะคะกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะคะวันนี้นะคะเป็นคิวของวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะคะดิฉันนะคะอาจารย์ปรีชนาแป้นปลื้มนะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้มารายการวันนี้นะคะก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นะคะการสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของสาขาวิชาก่อนนะคะสาขาวิชาของส่งเกษตรและสหกรณ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็น3 แขนงวิชาด้วยกันนะคะก็จะมีแขนงวิชาส่งเสริมการเกษตรนะคะแล้วก็แขนงวิชาสหกรณ์แล้วก็แขนงสุดท้ายเป็นแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะคะซึ่งแขนงวิชาการจัดการการเกษตรนะคะเน้นให้ความรู้ด้านการจัดการควบคู่กับการเกษตรบนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยเปิดสอน4 วิชาเอกด้วยกันนะคะวิชาเอกแรกนะคะคือวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการการผลิตพืชการปรับปรุงพันธุ์พืชและการจัดการการผลิตพืชสำคัญนะคะเช่นเทียบพืชและพืชอาหารสัตว์พืชไร่อุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลนะคะแล้วก็ผักค่ะส่วนวิชาเอกที่2นะคะเป็นวิชาเอกการจัดการการผลิตสัตว์ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการการผลิตสัตว์เศรษฐกิจนะคะที่สำคัญก็เช่นสุกรสัตว์ปีกโคเนื้อและโคนมนะคะส่วนวิชาเอกต่อไปนะคะคือวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป่าไม้และก็วิทยาศาสตร์เกษตรนะคะและก็วิชาเอกสุดท้ายคือวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการเกษตรการจัดการการตลาดสินค้าเกษตรการเงินธุรกิจการเกษตรนะคะและก็ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศด้วยกันซึ่งใน4 วิชาเอกนี้นะคะเราก็จะไปต่อยอดโดยการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทนะคะก็คือหลักสูตรเกษตรศาสตร์มหาบัณฑิตนะคะของแขนงการจัดการทรัพยากรการเกษตรนะคะซึ่งจะรวมความรู้ทั้งหมดใน4 วิชาเอกนี้ด้วยกันนะคะก็คือวิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตรนะคะเปิดรับทั้ง2 แผนนะคะคือแผนกวิจัยนิพนธ์นะคะแล้วก็แผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระนะคะซึ่งคุณสมบัติในรับสมัครนะคะคือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะคะกับการเกษตรหรือสาขาวิชาอื่นและมีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5 นะคะแต่ว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นนะคะต้องเรียนเพิ่มอีก1 ชั่ววิชาด้วยกันนะคะก็คือชั่ววิชาการเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรนะคะส่วนผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ1ก็คือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะสาขาเกษตรที่เกี่ยวข้องสาขาอื่นนะคะแต่มีคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีเนี่ยต่ำกว่า 2.5 ทางมหาลัยนะอาจจะรับเข้าโดยพิจารณาจากประสบการณ์ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษานะคะของสาขาวิชาเนี่ยกำหนดได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ขยายเปิดรับสมัครแล้วนะคะระดับปริญญาโทของปีการศึกษา1/2555นะคะผู้สนใจก็สามารถศึกษาเบอร์มาสมัครได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการจัดการธุรกิจเกษตรนะคะด้านวัตถุดิบว่าวัตถุดิบเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับการจัดการธุรกิจเกษตรนะคะก่อนอื่นเลยก็คือต้องทราบว่าพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเนี่ยได้พึ่งพาภาคเกษตรแล้วก็ผลิตผลจากการเกษตรเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เกิดอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรทุกกลุ่มนะคะสร้างเป็นห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำนะคะกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำผลิตสินค้าจากพืชผลการเกษตรที่ได้มาจากพืชปศุสัตว์สัตว์น้ำแล้วก็ป่าไม้ให้มาเป็นอาหารแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ก่อให้เกิดธุรกิจการผลิตเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะกับประชากรในประเทศตลอดจนนำสินค้าหลากหลายประเภทเนี่ยส่งออกไปขายต่างประเทศนำเงินตาเข้ามาสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นนะคะมีบุคคลแล้วก็กลุ่มคนแล้วก็หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยอยู่ในวงจรของห่วงโซ่อุปทานธุรกิจเกษตรนี้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมผลผลิตผู้ขายปัจจัยการผลิตพ่อค้าคนกลางผู้ประกอบการขนส่งผู้ประกอบการผลิตสินค้าแปรรูปนะคะผู้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศผู้ส่งออกสินค้าต่างประเทศโดยมีหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยอย่างเช่นกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะกรมปศุสัตว์กรมประมงก็รวมทั้งกรมป่าไม้ที่อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงที่จะให้การสนับสนุนทั้งภาคการผลิตนอกจากนี้เนี่ยหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์เช่นกรมการค้าภายในกรมส่งเสริมการส่งออกจะทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและก็สนับสนุนกลไกด้านการค้าขายผลผลิตนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศจะส่งออกทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะให้เป็นไปตามแผนงานแล้วก็เป้าหมายการเติบโตของประเทศด้วยนะคะการได้มาซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็ ็คือเราต้องไปจัดหามาใช่ไหมคะการจัดการหรือว่าการจัดหาวัตถุดิบในทุกอย่างเกษตรเนี่ยเป็นการใช้ทั้งศาสตร์นะคะศาสตร์ก็คือว่าใช้วิชาการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ศิลป์ก็คือใช้การวางแผนแล้วก็กลยุทธ์ที่ต้องประยุกต์ใช้นะคะสภาพแวดล้อมและสถานการณ์แตกต่างกันโดยอาศัยประสบการณ์มนุษยสัมพันธ์มาช่วยในการจัดการด้วยนะคะธุรกิจการเกษตรเนี่ยหลายรายเนี่ยต้องประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงานนะคะจนถึงขั้นต้องปิดกิจการอันมีสาเหตุมาจากการจัดการด้านวัตถุดิบที่ล้มเหลวนะคะไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ปริมาณตามแผนงานที่วางไว้ทำให้กระบวนการผลิตขาดประสิทธิภาพเนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตเนี่ยต่ำเกินกว่าเกิดปัญหาในการบริหารแรงงานนะคะส่งผลให้ต้นทุนผลิตเนี่ยสูงต่อจนไม่สามารถที่จะส่งมอบสินค้าให้ถึงลูกค้าได้ตามเป้าหมายความต้องการของตลาดก็ต่ำไปด้วยนะคะธุรกิจขาดเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินธุรกิจก็มีผลขาดทุนจนอาจต้องปิดกิจการไปในที่สุดนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีพื้นฐานด้านการผลิตสินค้าเกษตรเนี่ยมายาวนานแต่การใช้ประโยชน์บนพื้นที่ที่ดินที่เพาะปลูกนะคะเพื่อเลี้ยงผู้ปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบทางเกษตรเนี่ยไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปจากอดีตที่ผ่านมาคือเป็นการผสมผสานกันระหว่างเกษตรกรรายย่อยผู้ถือครองที่ดินนะคะที่ดินแปลงขนาดเล็กกับนายทุนเจ้าของที่ดินที่มีแปลงขนาดใหญ่ซึ่งมารดาเนี่ยดำเนินการผลิตวัตถุดิบเนี่ยการเกษตรเองแต่ในหลายกรณีเนี่ยได้ให้เกษตรกรเข้ามาเช่าที่ดินการเพาะปลูกนะคะหรือว่าเลี้ยงสัตว์บนที่ดินของตนเองแทนนะคะซึ่งรูปแบบการจัดหาวัตถุดิบในธุรกิจเกษตรเนี่ยที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น4รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบแรกก็คือแบบไม่มีพันธะสัญญาระหว่างผู้ผลิตและก็ผู้ซื้อนะคะส่วนมากเนี่ยผู้เพาะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เนี่ยจะเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้มีสายสัมพันธ์กับเครือข่ายหรือว่าผู้ผลิตผู้ซื้อผู้ผลิตนะคะหรือบางรายมีความเชื่อว่าไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาผู้ซื้อด้วยการทำสัญญารับซื้อระหว่างกันนะคะเกษตรกรกลุ่มนี้มักจะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์เพื่อขายผลผลิตให้กับชุมชนหรือว่าขายให้กับพ่อค้านะคะแม่ค้าขาจรที่มาติดต่อรับซื้อผลผลิตเป็นครั้งคราวตลอดจนขายผลผลิตเนี่ยให้โรงงานแปรรูปโดยตรงในบางครั้งแล้วแต่โอกาสนะคะการผลิตวัตถุดิบรูปแบบเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้จัดหาทุนในการดำเนินเองทั้งหมดนะคะส่วนในรูปแบบที่2เนี่ยเป็นแบบมีพันธสัญญาระหว่างผู้ผลิตและก็ผู้ซื้อนะคะซึ่งจะแบ่งย่อยได้เป็นอีก3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือการจัดการไม่เป็นรูปแบบองค์กรนะคะก็คือพันธสัญญาที่ผู้ซื้อผลผลิตเนี่ยให้กับเกษตรกรรายย่อยโดยส่วนมากจะเป็นการตกลงด้วยวาจานะคะความน่าเชื่อถือของผู้ซื้อผลผลิตและความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับผู้ซื้อผลิตผลจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่ช่วยรักษาระบบการจัดการวัตถุดิบรูปแบบนี้คงไว้ในสังคมไทยนะคะโดยเฉพาะในชนบทเกษตรกรเนี่ยผู้ผลิตที่อยู่ในเครือข่ายการจัดการวัตถุดิบรูปแบบนี้จะมีทั้งเกษตรกรรายย่อยเกษตรกรรายใหญ่นะคะโดยผู้รับซื้อผลผลิตเนี่ยอาจเป็นผู้สนับสนุนปัจจัยการผลิตบางรายการให้เป็นสินเชื่อก็เช่นในกรณีของการผลิตพืชนะคะก็จะจัดปัจจัยเมล็ดพืชหรือว่าปุ๋ยเคมีให้หรือในกรณีการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะให้พันสัตว์แล้วก็อาหารสัตว์เป็นสินเชื่อไปนะคะส่วนผู้ให้สินเชื่อบางรายอาจจะมีเพียงสมุดจดบันทึกรายละเอียดขอสินเชื่อที่ให้แล้วให้ผู้รับสินเชื่อลงนามไว้เป็นหลักฐานโดยไม่มีรายละเอียดเงื่อนไขเหมือนสัญญาเงินกู้ทั่วไปก็คือผู้ให้สินเชื่อเนี่ยบางรายอาจมีความเข้มงวดในเรื่องเอกสารนิติกรรมจะจัดทำเป็นสัญญามาตรฐานไว้เป็นหลักฐานการจัดการวัตถุดิบรูปแบบนี้นะคะทางผู้รับซื้อวัตถุดิบจะไม่มีตัวแทนหรือว่าเจ้าหน้าที่ออกมาเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำการบริหารจัดการในแปลงพืชหรือว่าฟาร์มสัตว์เนี่ยของเกษตรกรจะอย่างเป็นกิจลักษณะนะคะรูปแบบการจัดการวัตถุดิบที่มีการแข่งขันกันตามลักษณะของอุปสงค์และอุปทานปัจจุบันทำให้ผู้ผลิตผู้รับซื้อนะคะผลผลิตเนี่ยได้ปรับตัวนำระบบเอกสารสัญญาให้กับเกษตรกรมากขึ้นนะคะมาใช้กับเกษตรกรมากขึ้นทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและก็มีมาตรการควบคุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้วัตถุดิบตามความต้องการทั้งปริมาณกำหนดการเวลาส่งมอบนะคะคุณภาพแล้วก็ราคาด้วยลักษณะที่สองนะคะก็คือการจัดการเป็นรูปแบบองค์กรนะคะก็คือการจัดการวัตถุดิบรูปแบบเนี้ยมันจะเรียกกันทั่วไปว่างานส่งเสริมวัตถุดิบแบบมีสัญญาหรือเขาเรียกว่า contract farming อะนะคะ ผู้แปรรูปในธุรกิจการเกษตรที่ให้ความสำคัญกับการจัดการวัตถุดิบเนี่ยมักจะตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะหรือว่าแต่งตั้งตัวแทนบุคคลภายในให้ดำเนินงานแทนนะคะโดยในท้องถิ่นเนี่ยเรียกว่าผู้รวบรวมหรือบางครั้งเรียกว่าโบรกเกอร์นะคะทำหน้าที่ออกไปติดต่อชักชวนให้เกษตรกรเนี่ยที่มีพื้นที่เพาะปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เนี่ยเข้าเป็นสมาชิกในการผลิตวัตถุดิบให้ตามความต้องการผู้ปฏิบัติงานเนี่ยที่รับผิดชอบงานส่งเสริมวัตถุดิบจะมีการประชุมวางแผนงานประจำปีแล้วจะทำแผนงานรายละเอียดเป็นรายเดือนนะคะรายสัปดาห์หรือว่ารายวันนะคะโดยหลายองค์กรเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยประยุกต์ใช้ในการบริการข้อมูลนะคะหน้าที่ส่งเสริมวัตถุดิบนอกจากจะหาพื้นที่เพาะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์แล้วนะคะยังทำหน้าที่ติดตามควบความคืบหน้าเป็นระยะด้วยนะคะโดยออกไปตรวจสอบสภาพแล้วก็พัฒนาการของพืชที่ปลูกแล้วก็เลี้ยงพืชสัตว์ที่เลี้ยงนะคะว่ามีปัญหาศัตรูพืชโรคระบาดหรือว่าสัตว์อื่นๆมารบกวนหรือไม่นะคะทางนี้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเนี่ยจะให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยหาวิธีป้องกันหรือว่าแก้ไขเพื่อเกษตรกรเจ้าของแปลงพืชหรือว่าเจ้าของฟาร์มสัตว์เนี่ยสามารถบริหารจัดการกิจกรรมในพื้นที่ให้ได้ผลผลิตวัตถุดิบตามเป้าหมายนะคะผู้แปรรูปผลิตผลการเกษตรหลายแห่งเนี่ยได้ใช้การจัดทำเอกสารสัญญารับซื้อวัตถุดิบล่วงหน้านะคะมาเป็นเครื่องมือในการควบคุมระบบงานการจัดการวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ยังสามารถใช้ข้อมูลในการบริหารระบบการผลิตสินค้าเนี่ยที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของผู้บริโภคหรือ food safety นะคะที่เชื่อมโยงกับระบบตรวจสอบย้อนกลับนะคะที่จะพูดถึงต่อไปนี้นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในรูปแบบที่3นะคะประการที่3นะคะก็คือแบบองค์กรผู้แปรรูปร่วมลงทุนนะคะผู้แปรรูปธุรกิจเกษตรขนาดใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบที่มาจากพืชแล้วก็สัตว์เนี่ยซึ่งมีฐานเงินทุนที่มั่นคงแล้วก็ให้ความสำคัญกับการจัดการวัตถุดิบที่เป็นระบบนะคะโดยต้องการมีส่วนร่วมในการควบคุมการจัดการในฟาร์มของเกษตรกรทั้งในด้านปริมาณกำหนดเวลาส่งมอบนะคะแล้วก็คุณภาพจะเป็นผู้ลงทุนในทรัพย์สินสำคัญบางอย่างให้กับเกษตรกรโดยมีสัญญาผูกพันที่รัดกุมนะคะให้มีการผ่อนชำระคืนเงินลงทุนที่บริษัทเป็นผู้ออกทุนให้ก่อนควบคู่ไปกับสัญญารับซื้อวัตถุดิบยกตัวอย่างโครงการที่ผู้แปรรูปร่วมลงทุนนะคะก็ได้แก่การลงทุนสร้างอาคารตัดแต่งผลผลิตและก็ห้องเย็นให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยค่ะหรือว่าจะเป็นการลงทุนชุดกระชังเลี้ยงปลาในแม่น้ำกับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาทับทิมนะคะซึ่งเจ้าของเงินลงทุนเนี่ยจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงร่วมกับเกษตรกรในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการจัดการวัตถุดิบแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายนะคะนอกจากการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการวัตถุดิบแล้วก็มีความซื่อสัตย์ถือดิบแล้วนะคะการทำสัญญาเงินกู้เนี่ยเพื่อลงทุนต้องรัดกุมด้วยนะคะซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะให้มีการผ่อนชำระตามสัดส่วนของรายได้ที่ได้มาจากการขายผลผลิตกลับคืนให้ผู้ลงทุนนะคะในรูปแบบที่3นะคะเป็นแบบฟาร์มขององค์กรนะคะหลายองค์กรธุรกิจเนี่ยมีการลงทุนในการจัดการวัตถุดิบด้วยการทำฟาร์มของตนเองนะคะโดยมีหน่วยงานแล้วก็บุคลากรที่รับผิดชอบทำหน้าที่บริหารจัดการฟาร์มตัวองค์กรอาจจะลงทุนตั้งแต่การซื้อที่ดินอาคารโรงเรือนขุดบ่อลงทุนเครื่องมือแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคหรือบางองค์กรอาจจะใช้การเช่าที่ดินระยะยาวแล้วก็การให้เช่านะคะหรือมีการเหมางานทั้งผู้ควบคุมแล้วก็ตัวเครื่องจักรเครื่องมือที่รับจ้างอยู่นะคะท้องถิ่นมาทำงานในฟาร์มตามกำหนดเวลานะคะแล้วก็ค่าจ้างที่ตกลงกันแต่ค่าจ้างตกลงกันไว้นะคะส่วนผู้จัดการฟาร์มเนี่ยจะมีหน้าที่ในการควบคุมบริหารจัดการในการผลิตวัตถุดิบให้เป็นไปตามแผนงานโดยองค์การเนี่ยจะกำหนดเป้าหมายปริมาณมาตรฐานคุณภาพกำหนดเวลาแล้วก็ต้นทุนของวัตถุดิบเป็นเกณฑ์หลักๆในการบริการบริหารงานนะคะในรูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือแบบโครงการพิเศษหรือว่าโครงการเฉพาะกิจนะคะโครงการธุรกิจเกษตรที่มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานราชการหรือกับ องค์การธุรกิจอื่นเนี่ยอาจมีการจัดหาวัตถุดิบเป็นรูปแบบโครงการผลิตแล้วก็รับซื้อผลผลิตเกษตรเป็นกรณีพิเศษนะคะหรือเป็นโครงการเฉพาะกิจก็เช่นของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดโครงการเพาะปลูกพืชทานตะวันครบวงจรในเขตจังหวัดลพบุรีแล้วก็สระบุรีแบบครบวงจรนะคะก็คือ บริษัทเมล็ดพันธุ์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทานตะวันให้ในราคาพิเศษกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธรรมที่เพาะปลูกพืชทานตะวันตามพื้นที่นะคะแล้วก็จากนั้นก็ระยะเวลาที่อยู่ในข้อกำหนดของโครงการโดยมีโรงงานน้ำมันพืชเนี่ยเป็นผู้เซ็นสัญญารับซื้อผลผลิตเมล็ดทานตะวันเพื่อนำไปแปรรูปต่อไปนะคะโครงการเฉพาะกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการนำมาเป็นมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดหาวัตถุดิบแล้วก็หน่วยตลาดที่รับซื้อวัตถุดิบทั้งนี้นะคะการจัดหาวัตถุดิบรูปแบบนี้ทั้งสองฝ่ายต้องมีความคุ้นเคยก็รู้จักซึ่งกันและกันมีพอสมควรเลยนะคะเนื่องจากว่าวัตถุดิบที่ผลิตออกมาอาจไม่สามารถหาตลาดแหล่งอื่นรับรองได้ก็อย่างเช่นองค์กรธุรกิจแห่งหนึ่งเนี่ยทำสัญญากับองค์กรธุรกิจอีกแห่งหนึ่งให้ผลิตพืชอินทรีย์ให้นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบแบบเฉพาะเจาะจงสำหรับตลาดในทวีปยุโรปโดยเฉพาะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงนี้นะคะคือเมื่อกี้เราได้พูดคุยมาแล้วนะคะเรื่องของรูปแบบการจัดหาวัตถุดิบในธุรกิจการเกษตรนะคะต่อไปนะคะจะมาพูดคุยกันเรื่องการวางแผนการจัดหาแล้วก็กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบกันบ้างนะคะวัตถุดิบเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิตนะคะที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะการจัดหาวัตถุดิบในธุรกิจประเภทต่างๆเนี่ยวิธีการมักจะมีแตกต่างกันไปนะคะเช่นอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ก็ต้องไปรับสัมปทานในการระเบิดภูเขาที่มีหินปูนนำมาใช้วัตถุดิบนะคะอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยจะต้องใช้การเข้าไปการนำเข้าน้ำมันดิบนะคะจากต่างประเทศมาเป็นวัตถุดิบให้กับโรงกลั่นนะคะซึ่งวัตถุดิบที่กล่าวถึงสองประเภทเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีแหล่งกำเนิดสะสมอยู่ในโลกนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในห่วงโซ่อุปทานเนี่ยจะสามารถวางแผนในการจัดหาวัตถุดิบได้ล่วงหน้าหลายปีนะคะเป็นแผนระยะยาวถึงนานถึง 5-10 ปีนะคะและมักจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมากนักนะคะส่วนธุรกิจการเกษตรและก็อุตสาหกรรมการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับพืชปศุสัตว์และก็สัตว์น้ำเนี่ยการจัดหาวัตถุดิบจะใช้การวางแผนระยะสั้นและก็ระยะยาวนะคะโดยอาจเป็น3เดือน6เดือนหรือว่า1ปีหรือว่าเป็นช่วง 2-3 ปีนะคะสำหรับวัตถุดิบผลไม้และก็ฟาร์มสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมีปัญหาปัจจัยภายนอกนะคะก็คือปัจจัยทางธรรมชาติเช่นฝนตกหนักน้ำท่วมภัยแล้งแล้วก็โรคระบาดต่างๆเนี่ยที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความเสียหายกับพืชผลแล้วก็สัตว์เลี้ยงส่งผลให้กับวัตถุดิบเนี่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะถึงแม้ว่าหลักการกระบวนการจัดหาแล้วก็จัดซื้อวัตถุดิบในธุรกิจเกษตรเนี่ยจะไม่แตกต่างไปจากธุรกิจอื่นนะคะแต่ในวิธีการจัดการนะต้องคำนึงถึงรูปแบบของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบนะคะสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศผลกระทบจากธรรมชาตินะคะอุปสงค์ก็อุปทานของวัตถุดิบในแต่ละภูมิภาคในแต่ละฤดูกาลแล้วก็ตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะในการผลิตสินค้าของธุรกิจใดๆเนี่ยจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดหาแล้วก็จัดซื้อวัตถุดิบแล้วก็พัสดุต่างๆให้เพียงพอนะคะซึ่งไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะคะถ้ามีวัตถุดิบน้อยเกินไปเนี่ยกระบวนการผลิตเนี่ยจะขาดความต่อเนื่องนะคะมีปัญหาในการบริหารแรงงานทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยต้นทุนการผลิตประเภทคงที่เนี่ยแล้วค่าใช้จ่ายหรือว่าโซ่หุ้ยการผลิตเนี่ยต่อหน่วยของสินค้าที่ผลิตได้เนี่ยสูงนะคะแต่หากมีวัตถุดิบมากเกินไปความต้องการทำให้เกิดค่าใช้จ่ายล่วงเวลาของ OT นะคะเนื่องจากไม่สามารถบริหารกำลังการผลิตได้ในเวลาปกติสินค้าคงคลังสูงเกินความต้องการนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของธุรกิจนะคะแผนการจัดหาวัตถุดิบของธุรกิจเกษตรเนี่ยตามหลักการทั่วไปจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการวางแผนการผลิตที่มีการกำหนดแผนงานไว้ชัดเจนแล้วนะคะโดยมีขั้นตอนในการดำเนินงานสรุปได้เป็น3ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะข้อมูลต่างๆที่นำมาพิจารณาในการวางแผนการผลิตรวมไปด้วยมีด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือความต้องการของสินค้าในแต่ละช่วงเวลาโดยพิจารณาถึงความต้องการสินค้าของตลาดแล้วก็ปริมาณของสินค้าคงคลังที่ต้องการให้มีสำรองไว้นะคะที่สองก็คือกำลังการผลิตของโรงงานที่มีอยู่ก็เช่นความสามารถในการผลิตระดับปกติความสามารถในการผลิตระดับระหว่างช่วงของเวลานะคะแล้วก็รวมถึงความสามารถในการผลิตของผู้รับเหมาในช่วงนะคะในกรณีที่ธุรกิจการผลิตเนี่ยมีนโยบายในการจัดหาผู้รับเหมาช่วงเป็นช่วงมาดำเนินการนะคะส่วนที่3ก็คือต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะก็เช่นค่าใช้จ่ายในการผลิตตามแผนงานปกติแล้วก็การผลิตล่วงเวลาแล้วก็ประสิทธิภาพในการผลิตที่จุดคุ้มทุนนะคะส่วนอันที่4ก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานผลิตก็เช่นธุรกิจมีนโยบายให้มีสินค้าคงคลังนะคะไว้ร้อยละระหว่างร้อยละ10-15นะคะของความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลาหรือนโยบายการผลิตที่ต้องบริหารเสถียรภาพการจ้างแรงงานในแต่ละวันให้อยู่ระหว่าง8-10ชั่วโมงนะคะส่วนข้อที่2ก็คือการกำหนดปริมาณความต้องการในการผลิตนะคะนอกจากจำเป็นต้องพิจารณาถึงปริมาณสินค้าที่คาดว่าจะขายได้ปริมาณสินค้าคงคลังที่ควรสำรองไว้แล้วนะคะยังต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะคะก็คือปริมาณสินค้าคงคลังนะคะที่ควรมีสำรองเพิ่มเติมเมื่อคาดการว่าจะมีผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบหรือว่าวัตถุดิบที่ต้องจัดหามีผลกระทบจากฤดูกาลนะคะที่สองคือสินค้าที่ผลิตมีโอกาสเกิดความล้าสมัยหรือว่ามีโอกาสเสื่อมคุณภาพนะคะที่สามก็คือแนวโน้มของราคาวัตถุดิบที่จะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตนะคะอย่างที่สี่คือความสามารถหรือข้อกำหนดข้อจำกัดนะคะในการบริหารสินค้าคงคลังนะคะก็คือว่าพื้นที่ที่มีแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนนะคะนี้ต้องให้ความสำคัญนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะก็คือในกระบวนการแปรรูปหรือการผลิตสินค้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของการจัดการที่ต้องคำนึงถึงหลักการต่างๆก็คือมาตรฐานนะคะและคุณภาพของสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของคำสั่งซื้อนะคะการบริหารประสิทธิภาพการผลิตให้มีต้นทุนที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การบริหารแรงงานให้เกิดความสมดุลระหว่างผลตอบแทนค่าจ้างแรงงานแล้วก็ประสิทธิผลตามแผนงานการผลิตนะคะ ในเรื่องของกลยุทธ์และการวางแผนจัดหาวัตถุดิบในธุรกิจเกษตรนะคะที่ต้องสอดคล้องกับการกับแผนการผลิตนะคะแล้วก็แผนการตลาดซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะแบ่งออกเป็นลักษณะและวิธีการจัดการนะคะได้ออกเป็น2ลักษณะด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือการจัดหาวัตถุดิบโดยใช้ประสบการณ์นะคะผู้ประกอบธุรกิจเกษตรขนาดเล็กเนี่ยหรือผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบมาตรฐานที่มีกฎหมายกฎระเบียบกฎหมายนะคะใช้อยู่ก็คือผู้รวบรวมส่งขายผักสดในตลาดสี่มุมเมืองนะคะตลาดไทยผู้ขายส่งสัตว์ปีกหรือเนื้อหมูให้ผู้ค้าในแผงตลาดสดทั่วไปผู้จัดส่งปลาให้ร้านอาหารแล้วก็และชาวบ้านนะคะที่ตัดต้นไม้ส่งให้ลงเรื่อยวิธีการจัดหาวัตถุดิบในธุรกิจนี้จะไม่มีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรมนะคะกลยุทธ์และประสิทธิภาพในการจัดหาจะขึ้นกับระดับความสามารถในการสอหาแล้วก็ความคุ้นเคยกับแหล่งวัตถุดิบทุนทรัพย์ที่มีนะคะแล้วก็ความสำคัญที่มีกับคู่ค้าที่เป็นแหล่งวัตถุดิบอาจมีบางครั้งที่ไปจัดหาวัตถุดิบมาได้แล้วแต่ขายไม่ได้หมดนะคะหรือว่าขายไม่ได้ด้วยราคานะคะเนื่องจากสภาพของตลาดที่รับซื้อสินค้าเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจเกิดจากปัญหาคุณภาพวัตถุดิบนะคะผู้ประกอบการธุรกิจในกลุ่มนี้หลายรายเมื่อมีปัญหามีประสบการณ์แล้วก็คือมีความรู้ความเข้าใจในระบบการจัดการวัตถุดิบมากขึ้นนะคะจะสามารถพัฒนาตนเองแล้วก็มีวิธีการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นด้วยกลยุทธ์ที่2นะคะก็คือการจัดหาวัตถุดิบโดยใช้ระบบข้อมูลในการจัดการนะคะกลยุทธ์และการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบของผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะใช้วิธีการสร้างระบบการจัดการที่เป็นรูปแบบมาตรฐานโดยมีการกำหนดแผนงานตามความต้องการนะคะกำหนดเป้าหมายปริมาณของวัตถุดิบล่วงหน้าที่จะต้องจัดหาเป็นระยะเวลาก็เช่นแผนทั้งปีแผน6เดือนหรือแผน3เดือนนะคะหรือแผนรายเดือนจากนั้นก็จะวางแผนเบื้องต้นว่าจะจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งใดบ้างนะคะแล้วก็มีการประมาณการราคาวัตถุดิบจากแหล่งต่างๆแล้วก็นำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อหาข้อสรุปว่าจะตัดสินใจจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งใดในแต่ละช่วงเวลาแล้วเพื่อให้ได้วัตถุดิบตามปริมาณที่ต้องการแล้วก็สามารถบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะที่3ก็คือการจัดตั้งตัวแทนจัดหานะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะคะโดยเฉพาะธุรกิจแปรรูปพืชผักผลไม้นะคะโดยผู้ประกอบการจะแต่งตั้งตัวแทนจัดหาหรือว่าอาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรให้ทำหน้าที่รวบรวมวัตถุดิบนะคะในแหล่งต่างๆให้นะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรในประเทศไทยเนี่ยโดยส่วนมากจะมีพื้นที่เพาะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ในแต่ละครัวเรือนเนี่ยไม่มากนักผู้แปรรูปสินค้าไม่สามารถจัดตั้งทีมงานจัดหาวัตถุดิบขนาดใหญ่ที่ต้องใช้พนักงานจำนวนมากในการออกไปติดต่อประสานงานแล้วก็คอยควบคุมติดตามเกษตรกรแต่ละรายได้โดยตรงนะคะจึงต้องใช้ระบบการจัดตั้งตัวแทนจัดหานี้เป็นเครือข่ายในการบริหารแล้วก็จัดหาวัตถุดิบผู้แปรรูปนะคะจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบทำหน้าที่ในการวางแผนแล้วก็ประสานงานโดยทำงานร่วมกับตัวแทนจัดหานะคะมีการกำหนดเป้าหมายปริมาณคุณภาพราคาแล้วก็ระยะเวลาการส่งมอบร่วมกันนะคะสำหรับวิธีการจ่ายค่าตอบแทนเนี่ยโดยส่วนมากจะจ่ายเหมาให้กับค่าจัดการต่อหน่วยของวัตถุดิบที่จัดหามาได้นะคะก็เช่นว่าตัวอย่างคือโรงงานแปรรูปข้าวโพดหวานนะคะจะจ่ายค่าตอบแทนให้กับตัวแทนจัดหากิโลกรัมละ7สตางค์นะคะของวัตถุดิบจัดหามาได้นะคะกลยุทธ์ที่4ก็คือการจัดตั้งระบบสมาชิกนะคะเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ผูกพันให้กับเกษตรกรนะคะและผู้แปรรูปในธุรกิจการเกษตรทำงานร่วมกันแบบใกล้ชิดโดยมีทีมงานของผู้แปรรูปจะมีการจัดทำทะเบียนสมาชิกและร่วมกันกำหนดแผนงานการจัดหาวัตถุดิบให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะองค์การธุรกิจหลายแห่งได้ใช้ระบบสัญญาจัดซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าโดยมีการจัดหาปัจจัยกันปัจจัยแก่เกษตรกรในรูประบบสินเชื่อนะคะเช่นเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดได้รับสินเชื่อเป็นพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์แล้วก็มีการหักคืนสินเชื่อนี้เมื่อได้มีการส่งมอบขาวัตถุดิบให้ผู้แปรรูปนะคะกลยุทธ์การจัดหาวัตถุดิบกับวิธีการนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดหาวัตถุดิบแบบที่มีพันธสัญญาหรือที่เราพูดไปแล้วนะคะว่า contract farming นะคะประสิทธิภาพการจัดหา และความสำเร็จของแผนงานการจัดหาวัตถุดิบในระบบนี้จะขึ้นอยู่กับความใส่ใจของทีมงานและก็ผู้แปรรูปว่ามีการติดตามติดต่อประสานงานหรือกับเกษตรกรสมาชิกอย่างสม่ำเสมอหรือไม่นะคะทั้งนี้เพื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบกับแผนงานทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาแล้วก็ปรับปรุงนะคะหรือต้องมีแผนงานสำรองที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างสมานด้วยนะคะในกลยุทธ์ที่5นะคะก็คือการผลิตวัตถุดิบโดยหน่วยงานในองค์กรเอกธุรกิจนะคะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเช่นโรงงานเยื่อกระดาษโรงงานน้ำตาลโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริหารวัตถุดิบเนื่องจากโรงงานที่มีการลงทุนในทรัพย์สินถาวรทั้งที่ดินอาคารและก็เครื่องจักรในมูลค่าสูงหากไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบได้ตามแผนงานจะส่งผลเสียหายกับธุรกิจมากเลยนะคะจึงใช้กลยุทธ์ให้มีหน่วยงานในองค์กรหรือแม้กระทั่งการจัดตั้งบริษัทต่างหากนะคะขึ้นมาทำหน้าที่ในการทำฟาร์มวัตถุดิบขึ้นมาเองโดยอาจเป็นการใช้ที่ดินขององค์กรเองเช่าที่ดินของหน่วยงานราชการหรือแม้กระทั่งไปเช่าที่ดินจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วจัดตั้งทีมงานเพาะปลูกพืชหรือว่าเลี้ยงสัตว์ทำการผลิตวัตถุดิบตามแผนงานนะคะยกตัวอย่างเช่นบริษัท Advanced Agro จำกัดนะคะมหาชนใช้พื้นที่ในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายแห่งปลูกยูคาลิปตัสนะคะเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษบริษัทในกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์นะคะมีฟาร์มเลี้ยงไก่และก็สุกรของตัวเองหลายแห่งเพื่อส่งวัตถุดิบให้กับโรงงานแปรรูปของตนนะคะกลุ่มโรงงานน้ำตาลมิตรผลไปเช่าที่ระยะยาวในประเทศลาวนะคะเพื่อปลูกอ้อยส่งให้โรงงานที่จะตั้งอยู่ในประเทศลาวเช่นกันนะคะกลยุทธ์และก็แผนการจัดหาวัตถุดิบทั้ง5แบบเนี่ยที่ได้กล่าวถึงมาแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นข้อกำหนดตายตัวนะคะว่าจะต้องใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นบางองค์กรเนี่ยอาจจะใช้หลายรูปแบบผสมผสานกันนะคะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการแล้วก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะขณะเดียวกันเนี่ยอาจต้องมีการประยุกต์ใช้นะคะเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบที่ไม่มีรูปแบบนี้บางโอกาสนะคะเช่นการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบนอกแผนงานในพื้นที่อื่นโดยจ่ายเป็นเงินสดทันทีในกรณีที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมหรือว่าพืชผลเกษตรที่อยู่ในแผนงานเก็บเกี่ยวเนี่ยเสียหายซึ่งอาจไม่นำกลยุทธ์นี้มานะคะก็คืออาจแผนงานการผลิตอาจได้รับผลกระทบรุนแรงนะคะในการผลิตสินค้าขององค์การธุรกิจอุตสาหกรรมเหมือนหนึ่งๆนะคะจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีวัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆอย่างเพียงพอนะคะไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าหากมีวัตถุดิบน้อยเกินไปอาจทำให้วัตถุดิบขาดมือและถ้าหากมีวัตถุดิบมากเกินไปทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็นและส่งผลต่อราคาสินค้าต่อหน่วยที่จะมีราคาสูงตามไปด้วยนะคะในทางการบริหารเนี่ยจะเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้วัตถุดิบมีเพียงพอต่อการผลิตการจัดซื้อและการบริหารเกี่ยวกับสินค้าคงคลังจึงเป็นงานอย่างหนึ่งนะคะให้การประกอบธุรกิจเนี่ยจะมีความสำคัญมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะพักสักครู่นะคะแล้วจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเรื่องของการจัดซื้อวัตถุดิบค่ะ
I'm not afraid to die.
ค่ะในช่วงสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบนะคะการจัดซื้อหมายถึงอะไรนะคะการจัดซื้อก็คือการดำเนินงานตามขั้นตอนขององค์การนะคะที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบวัสดุแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะจำเป็นต้องใช้ภายในองค์การนะคะโดยมีคุณสมบัติราคาช่วงเวลาแหล่งขายแล้วก็การนำส่งณสถานที่ที่กำหนดนะคะวัตถุประสงค์ของการซื้อจัดซื้อนะคะประกอบไปด้วยนะคะเพื่อให้มีวัตถุดิบแล้วก็วัสดุอื่นในการผลิตอย่างเพียงพอนะคะเพื่อให้มีคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานตามความต้องการนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงความล้าสมัยของวัตถุดิบแล้วก็เพื่อให้กิจการมีกำไรโดยมีต้นทุนในการจัดซื้อต่ำนะคะมีวัตถุดิบที่ใช้เพียงพอแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาวัตถุดิบวัสดุสำคัญโดยใช้ระบบการจัดการเข้ามาควบคุมนะคะความรับผิดชอบของแผนกจัดซื้อนะคะเมื่อองค์การเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการจัดซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุต่างๆเนี่ยแผนกจะจัดซื้อจะต้องพยายามจัดซื้อได้ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดซื้อนะคะโดยมีต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญนะคะได้แก่เรื่องของคุณสมบัติที่ถูกต้องนะคะปริมาณที่ถูกต้องราคานะคะช่วงเวลาแหล่งขายแล้วก็การนำส่งนะคะต่อไปเรื่องของขั้นตอนในการจัดซื้อบ้างนะคะการจัดซื้อวัตถุดิบเนี่ยหรือวัตถุต่างๆเนี่ยที่นำมาใช้ในการผลิตแล้วก็การดำเนินงานของธุรกิจเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ละรายการเนี่ยมีความสำคัญแตกต่างไปในคุณสมบัติราคาจำนวนแหล่งขายและการปฏิบัติการจัดซื้อมีหลายขั้นตอนด้วยกันนะคะแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมากด้วยเหตุนี้การจัดซื้อจึงต้องใช้แรงงานเวลาและก็ต้นทุนนะคะการจัดระบบปฏิบัติในการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้การจัดซื้อดำเนินไปด้วยความคล่องตัวและก็ถูกต้องเหมาะสมนะคะระบบปฏิบัติในการจัดซื้อของแต่ละกิจการย่อมแตกต่างกันไปนะคะเนื่องจากมีความแตกต่างกันไปในนโยบายสินค้าและบริการที่ผลิตซึ่งกันต่างๆนะคะจึงอาจมีกระบวนการและขั้นตอนที่แตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วนะคะระบบปฏิบัติในการจัดซื้อที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานนะคะอย่างแรกก็คือรับใบขอให้ซื้อนะคะหรือเรียกว่า PR เนี่ยซึ่งจะระบุถึงประเภทของสินค้าแล้วก็จำนวนที่ซื้อนะคะศึกษาถึงสภาพตลาดแล้วก็แหล่งที่จะจัดซื้อแล้วก็ผู้ขายนะคะส่งใบขอให้เสนอราคานะคะไปยังผู้ขายหลายแห่งแล้วก็รับแล้วก็วิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขายแล้วก็เลือกผู้ขายที่เสนอราคาแล้วก็เงื่อนไขต่างๆดีที่สุดนะคะคำนวณราคาแล้วก็สิ่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้องส่งใบสั่งซื้อหรือว่า PO นะคะ PO ไปยังผู้ขายที่ต้องการจะซื้อนะคะติดตามผลให้เป็นไปตามที่ได้ติดต่อหรือตามสัญญาวิเคราะห์รายงานการรับรองของที่สั่งซื้อนะคะวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบใบกำกับสินค้านะคะของผู้ขายเพื่อ เข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินนะคะจะพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวอย่างเกี่ยวกับการสั่งซื้อนะคะก็คือเมื่อฝ่ายผลิตต้องการสินค้าหรือวัตถุดิบมาใช้เนี่ยตามแผนการผลิตจะได้วางแผนไว้หรือเมื่อแผนกควบคุมสินค้าคงคลังทราบแล้วนะคะปริมาณวัตถุดิบในคลังสินค้าน้อยลงหรือว่าจุดต่ำสุดที่กำหนดไว้ก็จะแจ้งให้แผนกจัดซื้อทำการจัดซื้อนะคะโดยฝ่ายที่ต้องการวัตถุดิบก็จะระบุข้อความเกี่ยวกับรายการของวัตถุดิบนั้นเช่นจำนวนลักษณะชนิดนะคะลงในแบบฟอร์มตามใบขอซื้อตามปกติในใบขอซื้อจะมีอย่างน้อย2ฉบับด้วยกันฉบับหนึ่งจะส่งไปยังแผนกจัดซื้อได้ฉบับหนึ่งจะเป็นที่แผนกที่สั่งซื้อจะเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแผนกจัดซื้อเมื่อทราบจำนวนคุณลักษณะก็ชนิดที่ต้องการแล้วนะคะก็จะพิจารณาหรือว่ากำหนดปริมาณการสั่งซื้อว่าจะซื้อคันละเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อการผลิตนะคะไม่มากเกินไปจนทำต้องทำให้เกิดความเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าไม่มากเกินไปจนทำให้สินค้าขาดมือนะคะการพิจารณาวิเคราะห์จากอัตราการผลิตในแต่ละวันระยะเวลาที่ผู้ขายจะส่งสินค้ามาในมาให้หลังจากการซื้อแล้วนะคะแผนกจัดซื้อนอกจากจะต้องทราบข้อมูลต่างๆจากแผนกที่ต้องการสินค้าหรือวัตถุดิบพิจารณาถึงปริมาณการสั่งซื้อแล้วจะต้องรู้ว่าสินค้าหรือวัตถุดิบที่ต้องการว่ามีที่ขายที่แหล่งใดใครคือคนขายโดยหากเป็นวัตถุดิบการเกษตรผู้บริหารในสายงานวัตถุดิบจะเป็นผู้ให้ข้อมูลกับแผนกจัดซื้อถึงลักษณะหรือแหล่งแล้วก็ของวัตถุดิบปริมาณราคาที่อาจตกลงกันไว้ล่วงหน้านะคะตลอดจนเวลาและสถานที่ส่งมอบส ส่วนพัสดุอื่นแพลนจะซื้ออาจจะศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้จากการโฆษณาแคตตาล็อกสินค้าแล้วก็สมุดหน้าเหลืองนะคะเมื่อแผนกจัดซื้อสรุปเลือกผู้ขายแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนของการจัดซื้อนะคะหากเป็นสินค้าวัตถุดิบที่มีราคาไม่สูงไม่มีความสำคัญมากซึ่งองค์การจะกำหนดให้อยู่ในอำนาจอนุมัติในการจัดซื้อไว้โดยหากอยู่ในอำนาจแผนกจัดซื้อก็จะทำการจัดซื้อทันทีแต่หากเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงมันจะกำหนดให้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปนะคะโดยขึ้นกับนโยบายขององค์กรนั้นนะคะทั้งนี้แผนกจัดซื้ออาจจะจัดให้มีการเสนอราคาหรือเสนอเงื่อนไขต่างๆก่อนนะคะโดยแผนกจัดซื้อส่งใบขอใบให้เสนอราคาไปให้ผู้ขายแหล่งต่างๆนะคะให้เสนอราคาสินค้าตามรายการพร้อมเงื่อนไขต่างๆนะคะถ้ามีนะคะเงื่อนไขชำระเงินเงื่อนไขการชำระค่าขนส่งการอบรมให้ผู้ซื้อนะคะแล้วก็แผนกจัดซื้อเนี่ยจะนำใบเสนอราคาจากผู้ขายเหล่านี้มาเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจว่าจะซื้อวัตถุดิบจากแหล่งใดใบเสนอราคาตามปกติจะมี2ฉบับนะคะโดยทั้ง2ฉบับส่งไปยังผู้ขายเพื่อให้ผู้ขายกรอกราคาตามที่จะขายได้นะคะเสร็จก็จะส่งมายังผู้ซื้ออีกส่วนหนึ่งปกติจะทำเป็นสำเนานะคะผู้เสนอราคาจะเก็บไว้เองในบางกรณีอาจจะต้องจัดให้มีการประมูลราคากันระหว่างผู้ขายก่อนที่จะมีการสั่งซื้อนอกจากนี้บางครั้งเนี่ยก่อนการตัดสินใจบริษัทหรือโรงงานที่มีการมีที่ต้องการสั่งซื้อนะคะอาจจะส่งพนักงานไปตรวจสอบกับวิธีการผลิตสินค้าดูการผลิตสินค้าของผู้ขายก่อนตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะเมื่อเลือกแหล่งได้ก็เมื่อแหล่งซื้อได้แล้วนะคะก็ทำการสั่งซื้อโดยแผนกจัดซื้อกรอกรายการซื้อตามแบบฟอร์มเรียกว่าใบสั่งซื้อนะคะแบบฟอร์มนี้จะส่งไปยังผู้ขายเพื่อจัดส่งสินค้าตามกำหนดแล้วก็ตามรายการในใบสั่งซื้อนะคะเมื่อผู้ขายเนี่ยได้รับใบสั่งซื้อจากผู้ซื้อแล้วจะตอบรับว่าจะขายสินค้าให้จะถือเป็นสัญญาบังคับตามกฎหมายให้ผู้ซื้อต้องชำระเงินนะคะในสัญญาในส่วนสัญญาในใบสั่งซื้อก็คือระยะรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับคุณลักษณะขนาดชนิดจำนวนสินค้าต้องการนะคะวันที่จะส่งสินค้าถึงโรงงานของผู้สั่งซื้อเงื่อนไขการสั่งการจ่ายเงินนะคะเส้นทางการขนส่งจุดของของแล้วก็หากเกิดความล่าช้าในการส่งวัตถุดิบผู้ซื้ออาจจะยกเลิกใบสั่งซื้อได้นะคะตามปกติแล้วเนี่ยใบสั่งซื้อจะมีด้วยกัน4ฉบับโดยที่ต้นฉบับส่งไปยังผู้ขายนะคะสำเนาฉบับที่1เนี่ยส่งไปยังแผนกรับสินค้าในสังกัดงานคลังสินค้านะคะสำเนาฉบับที่2เนี่ยส่งไปยังแผนกที่ขอซื้อสำเนาฉบับที่3เนี่ยเก็บไว้ที่แผนกจัดซื้อนะคะเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสำเนาฉบับที่4เนี่ยจะเก็บไว้ที่แผนกบัญชีเพื่อเป็นหลักฐานค่ะเมื่อแผนกจัดซื้อได้ส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ขายแล้วผู้ขายก็จะจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบมาให้ผู้ซื้อยังจุดสำหรับการรับสินค้าหรือวัตถุดิบไว้นะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของแผนกหรือฝ่ายรับสินค้าเพื่อทำการตรวจรับซึ่งอาจจะทำหลายวันนะคะเช่นนับตวงวัดนะคะบางครั้งเนี่ยอาจจะถึงขั้นการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนกควบคุมคุณภาพเพื่อแน่ใจว่าจำนวนสินค้าและคุณภาพของสินค้าที่ได้รับนั้นตรงกับที่ได้สั่งซื้อไปนะคะเมื่อแผนกรับสินค้าตรวจรับสินค้าครบถูกต้องแล้วก็ทำรายงานการตรวจรับสินค้าโดยทำเป็นหลักฐานการรับสินค้าเรียกว่าไปรายงานสินค้าจากการตรวจรับสินค้านี้นะคะว่าใบรายงานรับสินค้าบางโรงงานเนี่ยอาจจะใช้สำเนาใบสั่งซื้อที่แผนกจัดซื้อส่งมาให้ตรวจสอบรายการตามใบสั่งซื้อนั้นเลยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยสำหรับผู้ขายนั้นเมื่อนำส่งสินค้ามาให้ตามคำสั่งซื้อของผู้ซื้อแล้วก็จะมีเอกสารชนิดหนึ่งมาด้วยนะคะคือใบกำกับสินค้านะคะใบกำกับสินค้าจะเป็นใบรายการสินค้าที่นำส่งมาให้ทั้งหมดในใบกำกับสินค้านี้จะบอกถึงจำนวนรายการราคาต่อหน่วยแล้วก็ราคารวมราคาส่วนลดนะคะเมื่อผู้ซื้อได้รับใบกำกับสินค้านะคะตรวจสอบว่าถูกต้องตรงกันกับใบสั่งซื้อแล้วก็จะลงชื่อรับสินค้าและรายงานการรับสินค้านะคะแล้วก็แจ้งหรือว่าส่งไปใบรายงานรับสินค้าเนี่ยไปยังแผนกหรือฝ่ายบัญชีเพื่อลงบัญชีแล้วก็เก็บรายการเข้าแฟ้มเรียงกันตามลำดับกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินนะคะส่วนใบรับสินค้านั้นทางแผนกจะซื้อ จัดซื้อนะคะจะนำไปเก็บรวบรวมกับสำเนาใบสั่งซื้อและนำเข้าแฟ้มเพื่อสั่งซื้อที่ได้รับสินค้าแล้วนะคะเราจะแยกเก็บจากใบสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับสินค้าเพื่อจะไปติดตามต่อไปนะคะเมื่อถึงเวลาจ่ายเงินตามใบกำกับสินค้าฉบับใดก็จะนำเอาใบกำกับสินค้าฉบับนั้นออกมาจากแฟ้มและทำการจัดเงินตามที่โทษนะคะทำการจ่ายเงินนะคะตามวิธีที่ตกลงกันเช่นจ่ายเป็นเช็คจำนวนตามจำนวนแล้วก็กลับติดเช็คไว้กับใบกำกับภาษีนะคะโทษนะคะใบกำกับสินค้าค่ะในขณะที่นำไปให้ผู้มีหน้าที่เซ็นสั่งจ่ายนะคะเพื่อจะได้มีการตรวจสอบก่อนเช็คก่อนเซ็นเช็คนะคะหลังจากนั้นจะเขียนเลขที่เช็คลงไปในใบจ่ายเงินแล้วก็เก็บไว้ในแฟ้มเหมือนเดิมนะคะสำหรับขั้นตอนแล้วก็วิธีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะมันจะมีการอารุ่มอร่วยไม่ต้องใช้เอกสารที่เกี่ยวข้องมากนักนะคะเนื่องจากเกษตรกรประเทศไทยเนี่ยยังไม่ค่อยมีความเข้าใจระบบเอกสารดีพอนะคะหรือบางรายเนี่ยอ่านหนังสือไม่ค่อยจะแตกฉานนะคะทำให้ไม่กล้าที่จะลงนามในเอกสารที่ตนเองไม่มั่นใจว่าถูกจะมีผลผูกมัดทางกฎหมายอย่างไรนะคะองค์กรธุรกิจจะมีการชั่งน้ำหนักวัตถุดิบนะคะตามจุดส่งมอบที่ตกลงกันโดยมีแบบฟอร์มระบุรายละเอียดที่สำคัญก็คือวันที่ประเภทสินค้านะคะคุณภาพน้ำหนักราคาให้แก่เกษตรกรผู้ส่งมอบลงในมือชื่อนะคะแล้วก็มอบสำเนาให้เกษตรกรถือว่าเป็นหลักฐานรอการชำระเงินในขั้นตอนต่อไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยธุรกิจการเกษตรบางแห่งเนี่ยต้องมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศนะคะเช่นผู้ผลิตซอสถั่วเหลืองสั่งซื้อวัตถุดิบจากสหรัฐอเมริกาผู้ผลิตปลากระป๋องสั่งซื้อซอสมะเขือเทศจากประเทศจีนมาเป็นต้นนะคะขั้นตอนการสั่งซื้อจะคล้ายคลึงกับที่อธิบายมาแล้วนะคะแต่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับจะเป็นภาษาต่างประเทศก็มีเงื่อนไขการกำหนดคุณสมบัติสินค้าที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะคะต้องมีการขอตัวอย่างสินค้ามาพิจารณาแล้วก็ตรวจสอบก่อนตัดสินใจสั่งซื้อแล้วก็เงื่อนไขการชำระเงินเนี่ยผู้ซื้อมักกำหนดให้ผู้ขายเปิดletter of credit นะคะ LC นะคะเรียก LC แล้วก็ไปให้ก่อนส่งสินค้าขึ้นอยู่กับการตกลงกันนะคะนอกจากนี้นะคะเอกสารสัญญาที่ใช้ในการจัดซื้อวัตถุดิบนะคะก็จะกล่าวถึงขั้นตอนวิธีการจัดซื้อติดเมื่อพิจารณาตามที่พูดมาแล้วนะคะก็จะเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากโดยการปฏิบัติงานตามขั้นตอนขององค์การที่มีระบบงานมาตรฐานจะเริ่มจากใบขอสั่งซื้อวัตถุดิบที่หน่วยงานของเจ้าเรื่องซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นหน่วยงานจัดหาวัตถุดิบหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเป็นผู้จัดทำนะคะหลังจากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจะเป็นผู้สอบหาแล้วก็ติดต่อกับผู้ขายวัตถุดิบโดยจะส่งใบขอให้เสนอราคาเพื่อเป็นการยืนยันตามความต้องการให้เป็นลายลักษณ์อักษรให้มีความถูกต้องตรงกันนะคะเมื่อผู้ผลิตหรือว่าผู้จัดหาวัตถุดิบเนี่ยได้รับเอกสารแล้วก็ทำใบเสนอราคามาให้หน่วยงานจัดซื้อขององค์การนะคะซึ่งเป็นการแสดงแสดงอารมณ์ว่ามีความสนใจจะขายวัตถุดิบให้หากสามารถตกลงกันในเงื่อนไขต่างๆได้นะคะเมื่อผู้รับแสดงแสดงอารมณ์ว่ามีความสนใจที่จะขายวัตถุดิบให้หากสามารถตกลงในเงื่อนไขต่างๆได้ผู้ซื้อก็เมื่อผู้รับนะคะชอบในองค์การตามลำดับขั้นได้พิจารณาเงื่อนไขในการเสนอราคาจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาวัตถุดิบอะไรต่างๆก็ตัดสินใจเลือก1รายแล้วก็หน่วยงานจัดซื้อจะออกใบสั่งซื้อไปยังผู้ผลิตหรือผู้จัดหาวัตถุดิบรายนั้นนะคะซึ่งหากมีเงื่อนไขผูกพันกันในละเอียดมากยิ่งขึ้นนอกจากเงื่อนไขคุณสมบัติสินค้าหรือวัตถุดิบปริมาณการส่งมอบระยะเวลาและราคาแล้วนะคะยังอาจมีการกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินการปรับเงินหากส่งวัตถุดิบหรือสินค้าไม่ต้องตามข้อตกลงนะคะหลังจากออกใบสั่งซื้อไปแล้วนะคะผู้ผลิตหรือผู้จัดหาวัตถุดิบเนี่ยนำของมาส่งมอบจะมีผู้ทำหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบหรือพัสดุที่จัดซื้อขององค์การมาตรวจสอบความถูกต้องว่าของที่รับตรงตามเงื่อนไขที่สั่งซื้อหรือไม่นะคะโดยมีการบันทึกข้อมูลและก็ความเห็นต่างๆไว้ในรายงานผลการตรวจรับพัสดุนะคะ
ค่ะแล้วก็ได้พูดคุยกันไป
ในเรื่องของการจัดซื้อนะคะวัตถุดิบในธุรกิจการเกษตรไปแล้วนะคะว่ามีวิธีการจัดซื้อการจัดหาอย่างไรนะคะมีขั้นตอนหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังนะคะจะได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบทางการเกษตรมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะใครสนใจที่จะสมัครเป็นนักศึกษาของมหาลัยสุโขทัยมัธยราชนะคะสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะคะยินดีที่จะรับสมัครนักศึกษาทุกท่านนะคะแล้วก็มีข้อสงสัยติดชมรายการนี้นะคะติดต่อได้ที่หมายเลข025034156นะคะแล้วก็หมายเลข025047355ค่ะวันนี้นะคะรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ดิฉันอาจารย์ปิยธนาแป้นปลื้มนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะ